Dialoguri.
Bine vă regăsesc, dragi prieteni, la o nouă emisiune a Dialogului. Invitatul meu de astăzi este, dragii mei, părintele Vasile Beni, de la Biserica de la Coroana din Bistrița. Vă spun bun venit la Radio Renașterea, stimate părinte Vasile Beni. Ne bucurăm că ne aflăm astăzi împreună în casele ascultătorilor Radio Renașterea.
Vă mulțumesc pentru invitație și este o onoare și o cinste pentru mine și pentru ascultători.
Părinte Vasile, ne aflăm aici în cel mai vechi monument istoric din Bistrița, la Biserica de la Coroana. Și în acest context vă propun, așa cum spune și titlul cărții dumneavoastră, să ne facem timp și pentru suflet. De fapt, cartea este plină de învățături, de exemple și de pilde de urmat. Și chiar la început, dați așa un titlu frumos, Duminica, Biserica și Liturghia. Câtă sfințenie în aceste trei sintagme, împreună și fiecare. Ce ne transmit ele?
Viața fiecăruia dintre noi se desfășoară de la leagăn și până la mormânt. Cunoaștem că fiecare dintre noi sau omul este o ființă dihotomică, alcătuită din trup și din suflet. Dacă pentru partea materială fiecare dintre noi, în calitate de creștini, căutăm să agonisim cele necesare traiului, pentru noi și pentru cei dragi nouă, există și partea spirituală, potrivit cuvintelor Mântuitorului, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor da vouă. Prin urmare, biserica, liturghia și duminica este sfânta treime, am putea spune, din viața noastră, pentru că la sfânta și dumnezeiască liturghie îi mulțumim pentru darurile știute, primite de la bunul Dumnezeu, dar și pentru cele neștiute. Ne rugăm pentru cei prezenți, dar și pentru cei care nu sunt prezenți la sfânta și dumnezeiască liturghie, pentru că în taina Sfintei Liturghii sau taina Sfintei Liturghii are ca scop prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele Mântuitorului și împărtășirea care să fie spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Concluzionând la această întrebare, am putea spune că Duminica, Biserica și Liturghia este un popas duhovnicesc prin care noi ne hrănim din punct de vedere sufletesc.
Un popas duhovnicesc în care trebuie să ne găsim timp și vrem să ne găsim timp să ne rugăm. Însă, vedeți dumneavoastră, rugăciunea nu este întotdeauna spusă în liniște, cu treabă bună, cum zicem noi. De multe ori o facem în grabă, poate fără umilință. Cum este rugăciunea fără umilință? Cum trebuie să ne rugăm?
Important este ca fiecare dintre noi să fim conectați la bunul Dumnezeu sau cu bunul Dumnezeu atunci când ne rugăm. Vrednicul de pomenire, mitropolitul nostru Bartolomeu, spunea să nu zicem de 40 de ori, Doamne miluiește, și să zicem în grabă, ci să zicem de 3 ori și să zicem din suflet. Cunoaștem că etapele unei rugăciuni sunt mai multe, credința, stăruința, umilința, împletirea rugăciunii cu postul. Să ne străduim ca fiecare dintre noi, atunci când ne rugăm, să știm că vorbim cu bunul Dumnezeu.
Stăruința, umilința, a spus dumneavoastră, și am o întrebare privitor la pocăință. Se vorbește mult despre pocăiți, despre cei care se simt pocăiți și vor să se mai pocăiască și mai mult, adică să se umilească, să înțeleagă sensul rugăciunii. Ce este pocăința? Dați-ne câteva exemple.
Este cea de o sfântă taină bisericească, botezul, mirungerea, pocăința, împărtășania, cununia, preoția și maslu. Este taina prin care pocăința, mărturisirea sau spovedania, este taina prin care noi ne mărturisim păcatele înaintea preotului duhovnic, dar totodată este și o căință sau o părere de rău pentru faptele pe care noi le-am săvârșit. Și oricare ne-ar fi trecutul, să nu uităm că în față avem un viitor curat și depinde de fiecare dintre noi ceea ce vrem să semănăm. Dacă ar fi să ne oprim la câteva exemple despre pocăință, gândul mă poartă la pilda fiului risipitor, a feciorului cel mic care și-a dat seama că a plecat din casa părintească și și-a zis în sinea sa, am greșit și mă voi întoarce la tatăl meu. Să ne gândim la apostolul Petru, care s-a lepădat de Mântuitorul de 3 ori, dar s-a căit de păcatele făcute, a plâns cu amar și Dumnezeu sau Mântuitorul l-a iertat. Dacă ne gândim, pentru că pe Duminica 5-a din post este Sfânta Maria Egipteanca sau în data de 1 aprilie se pomenește în calendarul nostru creștin, la început a dus o viață care nu era bine plăcută înaintea bunului Dumnezeu și când a mers într-un pelerinaj pentru a participa la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, neputând să intre în biserică, de mai multe ori a încercat să facă lucrul acesta și a făcut o analiză a conștiinței și a dat seama că a greșit și a făgăduit bunului Dumnezeu că dacă va putea intra în Sfânta Biserică, își va schimba viața, lucru care se și petrece, se întâmplă, pentru că după o viață petrecută în prima parte a vieții, pentru că viața ei s-ar putea descrie în două tablouri, unul a relelor purtări și celălalt al virtuților, în cea de-a doua parte a vieții petrece în pustie, o viață în post, în rugăciune, o viață bine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, pocăința sau căința este mărturisirea păcatelor sau părere de rău pentru păcatele pe care le-am săvârșit și totodată o schimbare a vieții în bine.
Ați amintit despre spovedanie și trebuie să le spunem celor care ascultă că la ora aceasta de dimineață, la Biserica de la Coroana, intră foarte multă lume la spovedanie. Ceea ce este minunat, să vezi într-o dimineață minunată, însorită, venind lumea la spovedanie. Și vreau să vă întreb despre iertare, pentru că foarte multă lume vine să se spovedească pentru că îi este greu să ierte celui care a greșit. Este o problemă a noastră a tuturor. Ce este iertarea?
A ierta înseamnă a trece cu vederea, vorbele, faptele, prin care aproapele nostru caută să ne compromită, să ne denigreze sau să ne discrediteze. Multe sunt exemplele despre iertare, m-aș opri la câteva din Vechiul și din Noul Testament, dar și din exemplele oamenilor puternici, pentru că cei înțelepți ignoră, cei puternici iartă, iar cei slabi se răzbună. Deci iertarea este trecerea cu vederea unor fapte și a unor vorbe. Dacă ne gândim în Vechiul Testament, Iosif a fost vândut de către frații săi și atunci când a ajuns mai mare la curtea lui Faraon în Egipt și frații au fost nevoiți să meargă să cumpere grâne pentru că era foamete și secetă sau era sărăcie, Iosif îi iartă și le zice, nu vă temeți că nu vă voi face niciun rău. Dacă ne gândim la psalmistul David, care era invidiat de către Saul, când a avut prilejul, Saul era în mâinile sale, i-a tăiat doar din poala hainei și Saul a zis să-ți răsplătească Dumnezeu pentru că tu ești mai bun decât mine. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a fost întrebat de câte ori să iert pe fratele meu de către apostolul Petru, a zis de 70 de ori câte 7. Dacă ne gândim, tot Mântuitorul spunea să nu apună soarele peste mânia voastră. Deveți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta păcatele sau greșelile voastre. Dacă ne ducem cu gândul la exemple din viața oamenilor puternici, m-aș opri în primul rând la vrednicul de pomenire și de amintire, mitropolitul nostru Bartolomeu, cel care, atunci când era preot, i-a spus duhovnicului că are pe cineva care nu poate să-l ierte și nu este vorba de răzbunare, dar își aduce aminte că i-a creat probleme. Și atunci duhovnicul i-a răspuns, uite, porți în spate o jivină care stă înfiptă cu mâinile în gâtul tău. dă jos jivina de pe tine. Și a zis preotul de atunci, nu pot, încearcă, scutură-te, nu pot. Și m-am scuturat, se termină povestea și am devenit un om liber. Pentru că atunci când iertăm, nu beneficiază doar cel care primește iertarea, ci în primul rând sufletul nostru se eliberează de ură, de răzbunare, de răutate. Un alt exemplu ar putea fi din viața lui Nelson Mandela, fostul președinte al Africii de Sud, care a petrecut 27 de ani în închisoare și după ce a ajuns președinte, l-a chemat la momentul de investitură pe torționarul său și unul dintre consilieri i-a spus, uite, v-a batjocorit atâta timp în închisoare. Și președintele a răspuns, țara are nevoie nu de justiție, ci de iertare și de iubire. Dacă ne gândim apoi la Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost victima unui atentat, încercând să fie împușcat de către un musulman, după ce a ajuns în închisoare, papa l-a vizitat, l-a iertat în mod public și a spus că o mână a tras cu arma, iar o mână l-a salvat, vorbind despre mâna Maicii Domnului și rolul pe care îl are în viața fiecăruia dintre noi. Și poate că m-aș opri și cu aceasta aș încheia legată de iertare, la fostul președinte al Statelor Unite, Abraham Lincoln, cel care atunci când a fost întrebat dacă are dușmani, a răspuns atât de simplu și de frumos, nu am, pentru că mi-am făcut prieteni prin iertare.
Așadar, prin iertare, dușmanul poate deveni prieten.
Cea mai mare răzbunare e să ierți dușmanul tău, astfel el încât să vadă că tu ești bun, iar el e rău. Pentru rău să nu întorci rău, purul te ferește, lasă întoarcă Dumnezeu, că el nu greșește.
E foarte mare lucru care a spus. Știți, de multe ori simțim durere sufletească și în a ierta și în a gândi, poate, despre cineva, nu în termeni foarte buni, suntem oameni. Asta se întâmplă și asta ne provoacă durere sufletească. Ce să facem?
Versurile frumoasei Pricez ne spun atât de frumos, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu. Un simplu semn al Sfintei Cruci nu este un simplu semn, pentru că îl chemăm pe Tatăl care a creat lumea, pe Fiul care a mântuit-o și pe Duhul Sfânt care ne poartă de grijă. Să ne gândim la femeia cananiancă, avea o durere sufletească pentru că era mort copilul și a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mă! Să ne gândim la apostolul Petru, care era pe marea învolburată, care începând să se scufunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Și Mântuitorul i-a întins grabnic mâna, spunând, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Pentru că eu sunt aici cu tine. Să ne gândim la psalmistul David, care spunea, ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la bunul Dumnezeu, cel ce a făcut cerul și pământul. Prin urmare, atât la durerea sufletească, cât și la durerea trupească, să apelăm cu încredere, pentru că Mântuitorul spunea, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, pentru că cel care cere primește, cel care caută află și cel care bate îi se deschide. Să apelăm la cel care este doctor și al sufletului și al trupului, pentru că rugăciunile bisericii sunt atât de bine alcătuite și atât de bine rânduite, să ne gândim la mijlocirea pe care o are Maica Sfântă pentru noi. Evenimentul din Cana Galilei se cunoaște, dar să ne gândim cât de frumos spunem încă din copilărie, de când am învățat rugăciunea, Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin, sau toată nădejdea noastră spre tine o pune Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi, sub sfânt acoperământul tău, sau nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavă ție.
Vorbeați în cartea așa de frumos apropo de vindecarea noastră, sufletească și trupească. Vorbeați în carte despre implicarea la care ne invită Evanghelia în a ajuta pe cei în nevoie și știm că anul 2024 a fost proclamat drept an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această frumoasă sărbătorire.
Este foarte important să avem grijă și să-i vedem pe cei care au nevoie de ajutorul nostru, pentru că textul Evangheliei de la Duminica Înfricoșătoare Judecăți ne spune cum trebuie să ne comportăm în calitate de creștini. Veniți binecuvântați că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, gol și m-ați îmbrăcat în temniță și ați fost la mine. Prin urmare, în calitate de creștin, trebuie să-i vedem pe cei din jurul nostru cu problemele cu care se confruntă. Și gândul mă poartă în aceste momente la o pildă a lui Lev Tolstoi, un mare romancier rus care are ca titlu pilda O călătorie la Ierusalim. Și în această pildă se spune că doi oameni s-au pregătit să meargă la Ierusalim pentru a participa la slujba de înviere. Pe drum s-au întâlnit cu un om bolnav, unul dintre ei își continuă călătoria, iar celălalt rămâne să aibă grijă de omul bolnav. După ce îi acordă cele necesare omului bolnav, își dă seama că vaporul a plecat și omul se întoarce acasă. Celălalt, prietenul său, ajunge la Ierusalim și mare îi este mirarea că vede în altar că de-a dreapta patriarcului stă chiar prietenul său care a rămas să aibă grijă de omul bolnav și să mire cum de-a ajuns înaintea lui, pentru că pe vapor nu era, cum de-a ajuns să stea chiar în altar și așteaptă să se termine slujba de înviere ca împreună să vină acasă, dar spre surprinderea lui, toată lumea iese din biserică în afară de prietenul său și are întrebările pe unde a intrat, pe unde a ieșit, pentru că la slujbă l-am văzut. Și se întoarce cu aceste întrebări acasă și când se întâlnește cu prietenul său, îi povestește cele pe care le-a văzut, iar acesta îi răspunde: eu nu am fost la Ierusalim pentru că am rămas să am grijă de omul bolnav. Concluzia lui Lev Tolstoi este următoarea, că ori de câte ori ajutăm pe cineva care are nevoie de ajutorul nostru, este ca și cum am participat la slujba de înviere de la mormântul sfânt.
Cu alte cuvinte, nimeni să nu fie singur când este în suferință, mai ales când este în suferință, să fie îngrijit. Părinte, sunt foarte mulți oameni singuri, este o realitate, mai ales în vârstă. Ce mângâie pe ei? Adresați-l un cuvânt de mângâiere.
Important este chiar și o vorbă bună, pentru că de multe ori poate noi aruncăm un ban din fugă unui om care stă și cerșește sau așteaptă milă de la noi, dar întotdeauna să ne gândim dacă noi am fi în locul omului sau persoanei respective. Pentru că important este nu ce fac oamenii pentru noi, ce important este ce fac eu ca și creștin pentru oameni. Pentru că o vorbă bună, o îmbrățișare, o mângâiere, de multe ori fac mai mult decât partea materială. Doi copii se jucau în curte, este o altă pildă sau un exemplu, și unul dintre ei se lovește, începe să plângă, mama aude din casă, fuge repede afară și când ajunge afară, copilașul nu mai plânge și îl întreabă pe frățiorul lui ce i-ai spus de nu mai plânge și copilul foarte senin îi răspunde: nimic, doar l-am strâns în brațe. Este foarte important să fim alături de cei dragi ai noștri și Mântuitorul, vedeți, i-a iubit pe toți, nu a făcut discriminare sau diferență și ne iubește pe fiecare dintre noi cu calitățile pe care le avem, dar mai ales cu lipsurile pe care noi le avem și de aceea și noi suntem datori să iubim pe aproapele nostru.
Credeți că așa empatia mai puțină, ca să nu spun lipsa de empatie, este puțin exagerată, dar empatia mai puțină pe care o avem în societatea asta secularizată este una din cauzele singurătății, depresiei. Știți, depresia și stresul este așa, sunt omniprezente, mai ales în, în rândul tinerilor. Care să fie explicația și ce ar fi de făcut?
Vedeți, în necazul ne unește, buieșia sau bogăția ne distanțează. Oamenii în vechime, dacă aveau de făcut o casă sau aveau de prășit, făceau așa numita clacă, se adunau și puneau mână de la mână ca să-l ajute pe aproapele său, ca să progreseze sau să-și rezolve problema cu care se confruntă. În lumea bunătăților în care trăim în ziua de astăzi, am putea spune că am devenit oarecum mai egoiști, pentru că fiecare își urmărește interesul său. De aceea este important să povestim cu aproapele nostru, să vedem ce frământări, ce gânduri, cu ce probleme se confruntă, pentru ca omul să se vadă înțeles. Ați fost de dimineață în Sfânta Biserică, așa cum mereu, mereu poposiți și descălecați când veniți pe la Bistrița și la St. George Nou, și ați văzut că este o biserică vie, pentru că ne impresionează foarte mult numărul de mare de credincioși care vin, pe care le-am putea asemăna cu râuri de apă vie care vin să se adape de la izvorul nesecat al harurilor dumnezeiești, pentru că biserica este un loc sfânt și sfințitor, ne oferă numele de creștin, ne oferă credința mântuitoare, ne oferă sfintele taine, ne oferă leac împotriva păcatului. Ați văzut cât de multă lume a fost de dimineață la spovedit, pentru că nicio instituție din lumea aceasta pământeană cred că nu ne poate oferi ce ne oferă biserica, leac împotriva păcatului, adică la durerile noastre sufletești. Și de aceea noi trebuie, ca o ectenie de iară și iară, mereu, mereu să poposim în Sfânta Biserică, pentru că pe ușa unei biserici sunt scrise următoarele cuvinte: pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân și binecuvântare celor ce pleacă. De aceea, când suntem neliniștiți sau necăjiți sau amărâți, cum se spune, venim și ne spunem necazul în rugăciune la picioarele Mântuitorului sau a Maicii Sfinte și ne rugăm și ne reîntoarcem împăcați, pentru că toată greutatea, povara pe care o avem, am lăsat-o în grija Bunului Dumnezeu, care ne spune, ca și Apostolului Petru, nu te teme, căci eu sunt cu voi în toate zilele, sau apostolilor, cum ne-a spus, până la sfârșitul veacurilor.
Părinte Vasile, beniați pomenit de St. George Nou și m-ați emoționat și pe mine, pentru că parcă revăd cu ochii minții și inimii, duminică după duminică, biserica din St. George Nou, plină de bărbații care stăteau rugători în băncile din față, plină de femei cu batiste și busioc în mână, împreunate, sărutând icoana Maicii Domnului. Erau foarte mulți tineri, erau voioși, era sărbătoare, podul bisericii era plin de copii chicotind, corul dădea credincios răspunsurile, iar în față era un tânăr preot împreună cu doamna preoteasă și două fetițe cu minți. Tare iubiți de credincioși, eu așa vă țin minte. Ați fost preot în satul copilăriei mele 15 ani. Era biserica plină, părinte, și e adevărat că unii care erau atunci în biserică nu mai sunt. Dar să știți că ați rămas acolo în sufletul oamenilor. Ce amintiri aveți de la St. George?
Foarte frumoase, și mi-aduc aminte cu drag când poposeați în Sfânta Biserică, și acest lucru îl faceți și acum, pentru că descălecați din metropola clujeană, venind acolo unde aveți rădăcinile cu bunicii, și mi-aduc aminte cu drag de mama dumneavoastră, Livia, fiertată, mi-aduc aminte de bunicii Ioan și Floarea și de toate rudeniile din familia dumneavoastră. A fost și este un sat minunat, cu oameni de omenie, cu toate că au fost coloniști venind din diverse zone ale țării, dar cred că omenia i-a caracterizat. A fost un colț de rai, pentru că mi-aduc aminte cum duminica, așa cum dumneavoastră ați spus, participau la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, mi-aduc aminte cum sâmbătă seara veneau ca într-un șir indian cu zecile de perechi de prescurs spre Sfânta Biserică. Îmi aduc aminte de seara de Crăciun, când noaptea de la ora 10 seara până dimineața spre zorii zilei veneau cete de colindători, începând de la casa preotului să-l colinde. Îmi aduc aminte de mersul cu crucea, cum în zăpezile, cu vremurile, ca din povești, poarta și ușa casei erau deschise și se făcea cărare, erau măturat drumul. Îmi aduc aminte cu drag de copilașii de la școală care veneau și se spovedeau împreună cu familia în fiecare post. Îmi aduc aminte cum mergeam la lucru câmpului și cum oamenii veneau în clacă să-i ajute la părintele. Am avut și oi, mi-aduc aminte când mergeam cu oile la stână și făceam sfeștanie și mi-aduc aminte cum oamenii spuneau că oile părintelui sunt cele mai bune de lapte și întotdeauna ne reîntorceam acasă cu bunătăți. Îmi aduc aminte de acel sat cu oameni de omenie, așa cum un credincios spunea, că am scris o poezie despre Sân George și spunea atât de frumos: sunt mândru că sunt din Sân George, ați plecat de la noi, părinte, dar ați rămas prin predicile și cuvintele de învățătură pe care le citim în ziar. Oameni, locuri și frumoase amintiri.
Oameni, locuri și frumoase amintiri, poezia de care spuneați dumneavoastră, Dorul de Sân George-ul Nou, am să-mi permit să recit ultima strofă, să o citesc, de fapt. Sân George-ul Nou, un sat cu oameni de omenie, îmi este drag și mi-amintesc cu dor, cu amintiri frumoase sau poate mai puțin plăcute și totuși de Sân George îmi este dor. Este mare lucru că v-ați amintit și ați făcut această poezie despre Sân George Nou, înseamnă că v-a marcat acea perioadă frumoasă. Părinte, a spus, era plină biserică, oamenii munceau, erau pe câmp, erau de sărbători, veneau la preot, oile erau cele mai frumoase. Astăzi, să știți că am fost și este cam trist, este cam gol satul, este cam goală biserica. Oamenii sunt plecați în străinătate, mulți dintre ei. Se mai întorc, dar mai rar. Ce se întâmplă?
Este adevărat, satul s-a depopulat, oamenii au îmbătrânit și mulți se odihnesc în cimitir, în cimitirul satului, acolo unde își duc somnul de veci. Poate că fiecare dintre noi trebuie să ne străduim și să facem mai mult, pentru că misiunea preotului este de a-L apropia pe om de bunul Dumnezeu și fiecare dintre noi ca și creștini să nu uităm că este foarte important ca în duminică și în sărbători să mergem la Sfânta Biserică, să-I mulțumim bunului Dumnezeu pentru darurile primite, dar și să-I cerem ajutorul pentru a călători mai departe pe cărările acestei vieți.
Părinte Ben, este perioada în care vorbim de Sfânta Cruce. Suntem în postul Paștelui și spuneți așa în carte, că din orice cădere există și ridicare, depinde de noi. Unde să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Părinte Vasile?
Revin iarăși la mitropolitul nostru Bartolomeu, care avea un mesaj către tineri și spunea: când ajungeți pe vârful muntelui, să aveți grijă să nu cădeți, pentru că acea cădere poate să fie fatală, iar atunci când sunteți în fundul prăpastiei, să nu disperați, să priviți spre pata de cel albastru și veți găsi resurse să vă ridicați, iar la buza prăpastiei, bunul Dumnezeu vă va întinde mâna, pentru că cred că chiar așa frumos avea titlul sugestiv mesajul mitropolitului Bartolomeu: viața vă va purta și în sus și în jos. Și mă gândesc acum la o pildă pe care și eu am citit-o pe internet despre un preot că în perioada postului mare a fost chemat la penitenciar să spună celor de acolo un cuvânt duhovnicesc și îmbrăcat fiind în reverendă, urcând pe scări, s-a împiedicat călcând pe reverendă și a căzut. Și atunci deținuții au început să râdă. Preotul s-a ridicat repede și a zis, nu râdeți, a fost o cădere din care m-am ridicat. Și dumneavoastră ați căzut, dar aveți posibilitatea să vă ridicați. Pe orice scara ierarhiei sociale ne aflăm, fiecare dintre noi avem căderi. Important este să conștientizăm și să ne ridicăm.
Important este să conștientizăm și să ne ridicăm. Să știți că în timp ce vorbeați, mi-am amintit, apropo de St. George, unde ați văzut oameni cu stare, oameni mai puțin cu stare, dar în orice caz oameni harnici. Și vedeți dumneavoastră setea de a avea cât mai mult nu este doar la St. George, este în general o caracteristică a lumii. Chiar și când acel ceva se cuvine aproape lui, poate chiar fratelui, pare a fi o mare dominantă. Și dumneavoastră în carte spuneți așa frumos, explicați de cât pământ are nevoie un om, cât pământ îi trebuie unui om.
Da, este o pildă care iarăși nu mă aparține. Tot, cred că de la Lev Tolstoi, în care în Ținutul Bașchirilor se spunea că se poate ca un om să agonisească sau să câștige un pământ cât poate să cuprindă cu pașii într-o zi. Și se spune că un om s-a prezentat care, cred că purta numele de Pahomie, și a început să călătorească, să spunem așa, să cuprindă cu pasul, a mers până la Miaș și s-a privit câtă suprafață a străbătut, după care s-a gândit să se reîntoarcă, dar a zis, mă mai duc un picuț să pot să cuprind cât mai mult pentru ca să rămână pentru mine și pentru urmașii mei. Și când s-a hotărât să se reîntoarcă și a dat seama că este prea târziu, a început să alerge, iar când a ajuns la locul de unde a pornit, a căzut jos și a murit. Iar concluzia este că pentru cât pământ îi trebuie unui om, o groapă de 2 metri și unul de lungime și unul de lățime de lat. Pentru că toți ne străduim, dar să ne aducem aminte de, să agonisim cât mai mult, să ne aducem aminte de dreptul Iov care a zis, gol am ieșit din pântecele mamei, gol mă voi întoarce în pământul din care am fost luat, pentru că dacă din punct de vedere material, când plecăm din lumea aceasta, ne ducem cu un rând de haine și cu un sicriu, să nu uităm că din punct de vedere spiritual, plecăm cu faptele pe care noi le-am săvârșit. Și este important ca potirul faptelor bune să fie plin cu undelemnul bineplăcut Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
De altfel, spuneți tot dumneavoastră că trăim un univers plin de minuni. Mai știm să vedem minunile. Care sunt minunile?
Faptul că ne-au ridicat din pat, că putem să umblăm, că putem să mergem la serviciu, că judecăm, că avem o pâine de pus pe masă, un serviciu, un acoperiș deasupra capului, am putea să spunem că sunt minuni sau daruri de la bunul Dumnezeu. Pentru că cine este soția mea, cine este soțul meu, cine sunt părinții mei, cine sunt prietenii mei, darul lui Dumnezeu. Minunile le vedem la orice pas. Să ne gândim la Voltaire care spunea, universul mă înspăimântă și nu pot să cred măcar cum poate să existe ceasul fără de ceasornicar. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră se vede tot timpul. Cine are ochi de văzut să vadă, spunea Mântuitorul.
Vreau să vă întreb, Părinte Beni, când ați venit la Biserica Coroana? Cum au fost începuturile și ce v-a legat atât de mult de acest loc?
Cu ajutorul bunului Dumnezeu și îi mulțumesc pentru acest lucru, pentru acest dar mare, că am ajuns la cea mai frumoasă și veche biserică din nord-estul Transilvaniei la sfârșitul anului 2009, la Crăciun. Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru colegii vrednici pe care mi-a dăruit, pe părintele protopop Vidican, părintele profesor Nicolae Feier, pe părintele Emanuel, preoți atașați față de oameni, preoți cu bună pregătire teologică, dar și cu comportament moral. Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru prim curatorii pe care bunul Dumnezeu i-a rânduit pentru biserica noastră, Nucuruncan, Săndel Simionca și Gabi Ursa, și pentru Consiliul și Comitetul de Femei, Consiliul Parohial și Comitetul de Femei, dar și pentru bunii noștri credincioși. Și vă mărturisesc că sunt profund impresionat de intelectualitatea bistrițeană care participă la slujbele bisericii din fiecare duminică și cel mai mult de faptul că dimineața, înainte de a merge la serviciu, intră prin Sfânta Biserică, profesorul Mircea Gelu Buta, Dorel Cosma, oamenii apropiați față de Sfânta noastră Mitropolie, și față de noi, intră prin Sfânta Biserică intelectualii bistrițeni și după aceea se duc la serviciu, iar vinerea la ceas de seară și de lumină lină participă la taina Sfântului Maslu, de unde și noi ca și preoți avem de învățat câtă râvnă duhovnicească au bunii noștri credincioși. Și chiar mă întrebam, dacă eu nu eram preot, oare îmi făceam timp și dimineața și seara să particip sau să intru prin Sfânta Biserică? Este o întrebare și un răspuns pe care îl păstrez și mi este drag.
O comunitate foarte, foarte apropiată de biserică, impresionant, aș spune eu, și un exemplu pentru noi toți.
Foarte, foarte mare exemplu ne dau prin un exemplu practic, pentru că din punct de vedere teoretic, fiecare dintre noi avem credință, credem că Tatăl a creat lumea, Fiul a mântuit-o, Duhul Sfânt îi poartă de grijă, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane, credem că Maica Sfântă l-a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este această credință teoretică, dar din punct de vedere practic este și atunci când noi contribuim la săvârșirea unei minuni sau ne practicăm sau punem în practică credința pe care o mărturisim.
Și vreau să vă întreb, comuniunea aceasta în credință a comunității bistrițene, credeți că creează și unirea dintre cetățenii acestei urbe? Pentru că, uitându-ne în jur, sunt oameni extrem de gospodari, locul este foarte curat, bine îngrijit, clădirile, oamenii sunt liniștiți, relaționarea dintre ei este foarte bună. Unitate în credință și unitate în trai, în traiul de zi cu zi.
Este foarte adevărat, pentru că cei care participă la Sfânta și Dumnezeiască liturghie și aud cuvântul de învățătură, de fiecare dată se transmite un mesaj, ce trebuie sau cum trebuie să facem în calitate de creștini. Iar dacă noi propovăduim iubirea, altruismul, bunătatea, cât de important e, sau actuale sunt cuvintele lui Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, dăruind vei dobândi. Dacă noi dăruim celor din jurul nostru bunătate, dragoste, iubire, respect, acestea se înmulțesc.
Părinte Vasile, cartea dumneavoastră, pe care chiar am să amintesc titlul celor care ne ascultă, pentru că este o carte plină de învățăminte. Spune cartea să ne facem timp și pentru suflet, învățături, exemple și pilde de urmat, pe care vă recomand, dragii mei, cu mare drag. Cartea dumneavoastră, pe care, repet, am citit-o pe nerăsuflate, este o carte de căutări. Încă mai căutați?
Toți suntem căutători. Caută pruncul să afle sânul mamei, caută tânărul să-și rostuiască, să-și găsească un rost în viață, caută părinții să ofere cele necesare copiilor, caută oamenii în vârstă să trăiască potrivit vârstei și înțelepciunii pe care o au, Fiecare dintre noi așadar suntem căutători, important este să căutăm ceea ce ne învață Mântuitorul, calea, adevărul și viața.
Calea, adevărul și viața, de multe ori le aflăm, le dibuim de la duhovnic. Cât este de important Părintele Duhovnic în viața noastră?
Foarte, foarte, foarte important. La noi la biserică vine foarte multă lume, minunile nu le săvârșim noi, ci Bunul Dumnezeu. Noi ca și preoți doar îi ascultăm la frământările, poverile, greutățile pe care oamenii le au și împreună ne rugăm cerând ajutorul Bunului Dumnezeu. Este foarte important pentru ca omul să se vadă înțeles și să știe că este ascultat, îmbărbătat și să-i spună că nu este singur. Pentru că la noi, la Sfânta Biserică, și nu doar la noi, la fiecare biserică, în fiecare zi se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și așa cum am spus, ne rugăm pentru cei prezenți, dar și pentru cei care nu pot veni. Și la Sfânta Liturghie, la taina proscomidiei, de partea stângă și de partea dreaptă a Sfântului Agneț, se fac pomenirile pentru cei care au plecat dintre noi, pentru cei morți, dar și pentru cei vii. Și la momentul în care preotul sau după ce preotul se cuminică cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Mântuitorului, miridele se pun în potir și preotul rostește frumoasa rugăciune, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstit sângele Tău pentru rugăciune preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Prin urmare, un om care vine la biserică îi mulțumește pentru darurile primite, îi cere ajutorul și este încredințat că este pomenit la altarul bisericii.
Părinte Vasile, vorbiți în carte despre iubirea fără margine a lui Dumnezeu și ce dovadă mai mare este decât că a dat pe unicul său fiu omenirii. Ne aflăm în postul Paștelui și tare mult vă rog la sfârșitul dialogului nostru de astăzi să le transmitem celor de acasă un gând.
Iubirea este a dori, a voi și a face binele. Să căutăm ca fiecare dintre noi, în calitate de creștini, să devenim mai buni, să facem mai mult pentru suflet și atunci când greutățile și încercările se abat asupra noastră, să-i cerem ajutorul, dar totodată să nu uităm să-i mulțumim. Să ne aducem aminte de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care a spus: slavă lui Dumnezeu pentru toate. Iar îndrăgitul artist Ioan Bocșa, la o emisiune de televiziune, a fost întrebat și mi-a plăcut foarte mult răspunsul domniei sale, a fost întrebat dacă se roagă bunului Dumnezeu. Și a stat câteva momente și a răspuns așa: eu nu mă rog, eu doar îi mulțumesc. Să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile primite.
Vă mulțumim mult pentru că ne-ați primit în casa dumneavoastră, în Biserica Bistrițenilor. Vă mai căutăm de câte ori venim la Bistrița și mai luăm așa câte o... Câte un cuvânt de învățătură de la dumneavoastră. Mulțumim foarte mult.
Aș încheia spunând: privesc spre Dumnezeu și îi mulțumesc pentru părinți, soție și copii, pentru ierarhi, prieteni și colegi și pentru taina Sfintei Liturghii. Să fiți binecuvântați!
Doamne ajută, mulțumim!
Eu vă mulțumesc!
Dialogul